สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะทุกๆช่วงบ่ายอย่างนี้นะคะสำหรับในวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิตกิจนะคะ
ค่ะแล้วก็อาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
ค่ะเหมือนเดิมนะคะ
ที่มาพบกัน
ค่ะก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับในวันนี้เนาะต่อจาก
สัปดาห์ที
่แล้วนะคะในเรื่องของความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ
ต่างๆนะคะ
เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็การพิจารณา
ค่ะ
นะคะว่ามีการประเมินความเสียหายอย่างไรนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างเนาะว่าการประเมินความเสียหายเนี่ยเขาประเมินกันยังไงนะคะคราวที่แล้วเราก็พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะอาจารย
์
ว
่
าประเมินโดยการใช้ประเมินจากมูลค่าค่าเสียหายจากต้นทุนใช่ไหมคะการผลิตแล้วก็ในเรื่องของผลผลิต
นะคะ
วันนี้ก็จะมาดูในเรื่องรายละเอียดนะคะก็เป็นในส่วนของการประเมินความเสียหายของข้าวพืชไร่พืชสวนและ
ก็พืชอื่น
ๆนะคะ
ก็สำหรับในการประเมินความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้เราจะให้เห็นได้ชัดนั้นก็จะสามารถดำเนินการได้โดยประเมินความเสียหายออกเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยทราบถึงระดับของความรุนแรงของภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าเมื่อประเมินเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะคะโดยใช้ข้อมูลของชนิดพืชที่ประสบภัยในแต่ละชนิดเนี่ยนำมาประเมินนะคะซึ่งจะต่างจากการประเมินความเสียหายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในพืชบางชนิดก็อย่างเช่นพืชไร่พืชสวนเนี่ยนะคะที่จะใช้ตัวแทนของพืชที่มีเนื้อที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยปริมาณมากมาเป็นตัวแทนนะคะอย่างการประเมินความเสียหายเนี่ยนะคะเราก็ชนิดแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นการประเมินมูลค่าเสียหายจากต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งต้นทุนการผลิตเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือซึ่งต้นทุนเนี่ยนะคะก็คือการใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายที่เป็นปัจจัยที่ในการผลิตผลกระบวนการผลิตทั้งหลายนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะก็ขอโทษนะคะเมื่อกี้พูดไป3นะจริงๆแล้วมี2นะคะก็คือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรนะคะสำหรับต้นทุนคงที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่นะคะหรือว่าจะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าต้นทุนคงที่เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตก็คือไม่ว่าจะผลิตมากน้อยขนาดไหนนะคะหรือว่าไม่ผลิตเลยเนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คงที่นะคะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อที่ดินนะคะการก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตนะคะสำหรับต้นทุนอีกชนิดนึงก็คือต้นทุนผันแปรนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายที่ใช้ในการผลิตเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายผันแปรหรือว่าจะพูดอีกแบบนึงก็คือต้นทุนที่มีการผันแปรไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่นะคะขึ้นกับปริมาณของผลผลิตก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราผลิตถ้าผลิตปริมาณมากเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเสียต้นทุนในการผลิตมากนะคะถ้าเกิดผลิตน้อยเนี่ยก็จะเสียต้นทุนในการผลิตน้อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเลยถ้าเกิดว่าไม่มีการผลิตนะคะตัวอย่างของต้นทุนผันแปรก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เป็นแรงงานนะคะถ้าเราจ้าง1คน1วัน300บาทใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจ้าง2คนต่อวันก็เราก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานเข้าไปอีกเป็น600บาทนะคะแล้วก็มีค่าวัตถุดิบค่าขนส่งนะคะค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รวมถึงสารเคมีแล้วก็ปุ๋ยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็นต้นทุนทางบัญชีกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งทั้ง2ประเภทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างต้นทุนบัญชีทางบัญชีเนี่ยนะคะก็จะคือหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตซึ่งคิดเฉพาะรายจ่ายที่ชัดเจนนะคะที่มีการจ่ายเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปอีกชนิดนึงก็คือเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตนะคะทั้งรายจ่ายที่เห็นชัดว่ามีการจ่ายจริงและรายจ่ายที่มองไม่เห็นนะคะที่อาจจะไม่ต้องจ่ายจริงก็ได้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดก็คือถ้าเป็นจ่ายจริงเนี่ยก็อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายออกไปเช่นเงินเดือนค่าจ้างค่าเช่านะคะส่วนรายจ่ายที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องมีการจ่ายนะคะก็อย่างเช่นพื้นค่าเช่าพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นของเราเองอันนี้นะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าเราอาจจะเป็นคิดเป็นต้นทุนค่าที่ดินเข้าไปนะคะส่วนสำหรับการคำนวณคิดต้นทุนการผลิตพืช นะคะก็เป็นการคำนวณโดยการอ้างอิงลักษณะของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะคะที่เราจะมีการคำนึงรายจ่ายที่เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริงนะคะอย่างเช่นค่าพันธุ์พืชค่าปุ๋ยนะคะค่าสารเคมีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นเมื่อกี้ที่บอกไปก็คืออาจจะไม่มีการจ่ายจริงก็อย่างเช่นค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค่าเช่าที่นาของตัวเองอันนี้นะคะซึ่งการคำนวณค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะใช้แนวคิดจากการสูญเสียเงินลงทุนในการผลิตนะคะแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งการคำนวณมูลความเสียหายจากต้นทุนการผลิตนี้นะคะก็เป็นแนวทางในการคำนวณที่รัฐบาลเนี่ยนำข้อมูลไปคิดอัตราการช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นบางส่วนนะคะวิธีคิดก็คือมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะก็หาได้จากเนื้อที่เพาะปลูกแล้วก็หรือว่าพื้นที่ที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะคะคูณกับราคาต้นทุนผลผลิตต่อไร่ณเวลาที่ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะเรามีตัวอย่างด้วยตัวอย่างการประเมินก็อย่างเช่นจากโครงสร้างต้นทุนของข้าวเนี่ยเราพบว่าต้นทุนที่ไม่ต้นทุนรวมต่อไร่เนี่ยนะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะ 3,815 บาท5สตางค์แบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ย 3,205 บาท25บาท43สตางค์นะคะแล้วก็ต้นทุนคงที่เนี่ย589บาท62สตางค์ก็เวลาเราประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะถ้าเป็นกรณีพื้นที่ประสบภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิงเนี่ยนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยอยู่ในระยะที่เก็บเกี่ยวนะคะก็คำนวณก็อย่างเช่นถ้ามีเนื้อที่เสียหาย 50,000 ไร่นะคะจะมีมูลค่าความเสียหายเท่ากับ 50,000 ไร่เนี่ยนะคะคูณจำนวนต้นทุนก็คือ 3,815 บาท5สตางค์นะคะก็จะได้เท่ากับ190ล้านกว่าบาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายในกรณีที่พื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่พื้นที่ประสบภัยนะคะเสียหายโดยสิ้นเชิงแต่ว่าอยู่ในระยะภายใน30วันหลังการหว่านหรือปักดำหรือว่าในระยะก้านะคะก็คำนวณจากนำต้นทุนในบางกิจกรรมจากต้นทุนผันแปรนั้นนะคะอย่างเช่นค่าแรงงานค่าเต็มดินเตรียมพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็การปลูกค่าปุ๋ยเคมีนะคะบางส่วนอย่างเช่นถ้าเกิดในพื้นที่ 50,000 ไร่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยเท่ากับ67ล้านบาทอันนี้จะเป็นพื้นที่ใหญ่ทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็เราจะได้มูลค่าเท่ากับ67ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะมาจากไหนมาจากการนำพื้นที่ทั้งหมด 50,000 ไร่เนี่ยคูณกับต้นทุนการผลิตต่อไร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณเบื้องต้นนะคะกับสำหรับ
ข้าวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่เสียหายสิ้นเชิงแต่ว่าเพิ่งปลูกไปได้30วันนะคะ
ค่ะก็คือถ้าอายุของข้าวต่างกันถ้าอยู่ในช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวใช่ไหมคะพร้อมเก็บเกี่ยวก็จะเป็นอีกมูลค่านึงก็คือจะมีมูลค่าสูงกว่า
เพราะว่า
เรา
ลงทุนไปเยอะกว่า
ใช่ไหมคะเพราะมีค่าการดูแลใช่ไหมคะต่างๆนานานะคะก็จะมากกว่าส่วนถ้าเป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายของพืชไร่เนี่ยเราก็จะมาคำนวณจากโครงสร้างต้นทุนพืชไร่นะคะก็จะพบว่าต้นทุนรวมต่อไร่เนี่ยจะเท่ากับที่เขายกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือ5,311บาท26สตางค์นะคะโดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ย 4,722 บาท43สตางค์นะคะแล้วก็ต้นทุนคงที่เนี่ยอยู่ที่588บาท83สตางค์นะคะโดยการประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีเช่นเดียวกับการประเมินมูลค่าความเสียหายของข้าวนะคะในกรณีแรกก็คือความเสียหายสิ้นเชิงนะคะก็คือจะอยู่ในระยะที่ว่าพืชเนี่ยหรือพืชไร่เนี่ยจะอยู่ในระยะที่เก็บเกี่ยวนะคะโดยคำนวณมูลค่าจากต้นทุนรวมต่อไร่นะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นสมมติว่าเป็นจังหวัดนครราชสีมานะคะมีเนื้อที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ย 20,000 ไร่ใช่ไหมคะเราก็นำจำนวนเงินจำนวนไร่เนี่ยคูณด้วยมูลค่าความเสียหายนะคะก็คือเมื่อกี้เราประเมินไว้ที่ต้นทุนต่อไร่เนี่ยอยู่ที่ 5,311 บาท26สตางค์ใช่ไหมคะก็นำมาคูณกับจำนวนไร่เมื่อกี้ก็คือ 20,000 นะคะก็จะได้เป็นประมาณ106ล้านกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีพื้นที่ที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิงนะคะแต่ว่า อยู่ในระยะ30วันหลังจากเพาะปลูกนะคะการคำนวณมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะคำนวณจากต้นทุนในบางกิจกรรมนะคะจากต้นทุนผันแปรเท่านั้นน่ะนะคะอย่างเช่นค่าแรงจากการเตรียมดินค่าต้นพันธุ์นะคะค่าพันธุ์นะคะค่าปุ๋ยบางส่วนนะคะที่เราต้องใส่ให้กับต้นพืชในระยะ30วันน่ะนะคะแล้วก็นำมูลค่าตรงเนี้ยค่าต้นทุนผันแปรเหล่านี้มาคูณกับจำนวนไร่เหมือนเดิมนะคะก็เมื่อกี้ 20,000 ไร่ใช่ไหมคะแล้วก็มาคำนวณกับมาคูณกับต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนคงที่ในการเสียเงินไปนะคะก็จะได้เป็นมูลค่าความเสียหายนะคะแล้วถ้าเป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายในเรื่องของพืชสวนและพืชอื่นๆเนี่ยก็จะใช้โครงสร้างของต้นทุนพืชสวนและพืชอื่นๆก็จะพบว่าต้นทุนรวมต่อไร่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,924 บาท78สตางค์นะคะโดยแบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ย 7,932 บาท13สตางค์นะคะแล้วก็ต้นทุนคงที่อยู่ที่992บาท65สตางค์นะคะโดยการประเมินมูลค่าความเสียหายจะแตกต่างกับข้าวแล้วก็พืชไร่นะคะเนื่องจากว่าผลผลิตพืชทางพืชสวนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงปีเดียวหรือฤดูกาลเดียวนะคะอย่างเช่นไม้ผลเนี่ยก็จะเห็นว่ากว่าจะปลูกกว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยใช้เวลานานนะคะกรณีในการประเมินเนี่ยก็คือกรณีพื้นที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิงนะคะต้นพืชตายให้คำนวณมูลค่าของต้นทุนรวมไปถึงอายุให้ผลโดยเฉลี่ยของพืชนั้นๆนะคะเช่นทุเรียนนะคะมีอายุเฉลี่ยการให้ผลจนถึงอายุ15ปีนะคะก็การคำนวณมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะคำนวณถึงอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีนะคะโดยคิดลดมูลค่าตามอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะดอกเบี้ยเงินต้นนะคะกรณีพื้นที่ประสบภัยเสียหายสิ้นเชิงแต่ต้นพืชไม่ตายนะคะเพียงแต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะการคำนวณมูลค่าเนี่ยก็จะคิดเฉพาะต้นทุนผันแปรนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายจากต้นทุนการผลิตนะคะส่วนในเรื่องของการประเมินมูลค่าความเสียหายจากผลผลิตนะคะเป็นอีกวิธีนึงในการประเมินนะคะก็จะแบ่งประเภทของผลผลิตนะคะตามประเภทของผลผลิตนะคะผลผลิตทางการเกษตรของพืชเนี่ยก็ขึ้นชนิดต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะสำหรับพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ฤดูกาลและครั้งแล้วต้องเพาะใหม่นะคะอย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกชนิดนึงก็พืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2-3 ครั้งหรือ 2-3 ฤดูกาลนะคะโดยไม่ต้องเพาะปลูกใหม่นะคะอย่างเช่นอ้อยโรงงานสับปะรดโรงงานนะคะหรือว่าอีกชนิดนึงก็คือพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นระยะเวลานานหลายปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพืชสวนอย่างเช่นไม้ผลต่างๆนะคะการคำนวณมูลค่าความเสียหายเนี่ยจะใช้วิธีการประเมินการจากการเพิ่มลดของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนะคะอันนี้เป็นการคำนวณภาพรวมของประเทศนะคะก็คือว่าถ้าเราประเมินจากแต่ละจังหวัดที่เกิดความเสียหายนะคะอย่างวิธีการคำนวณก็คือมูลค่าความเสียหายเนี่ยจะเท่ากับผลผลิตที่เสียหายนะคะคูณด้วยราคาที่เกษตรกรขายได้ในเดือนที่เกิดภัยนะคะโดยผลผลิตที่เสียหายเนี่ยเราหาได้จากอะไรเราก็หาได้จากว่าเนื้อที่เพาะปลูกนะคะที่เสียหายสิ้นเชิงนะคะคูณด้วยกับผลผลิตต่อไร่นะคะแล้วก็บวกด้วยกับ ถ้าเราเสียหายบางส่วนเราก็บวกด้วยกับเนื้อที่ที่เพาะปลูกเนี่ยที่เสียหายไปนะคะบางส่วนนี้แล้วก็คูณด้วยผลผลิตต่อไร่ที่ลดลงนะคะแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างนะคะในกรณีของตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการคำนวณจาก4จังหวัดนะคะก็มีพิษณุโลกอุทัยธานีพิจิตรและปทุมธานีนะคะโดยเนื้อที่รวมของ4จังหวัดเนี้ยจะอยู่ที่59,114ไร่นะคะแล้วก็ผลผลิตต่อไร่นะคะจะอยู่ที่665กิโลกรัมต่อไร่นะคะถ้าหากว่าเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดความเสียหายหมดเลยนะคะ59,114ไร่เนี่ยเสียหายโดยสิ้นเชิงก็นำมาคูณกับผลผลิตต่อไร่นะคะก็จะได้เป็นผลผลิตเสียหายนะคะจะได้เท่ากับ39,320ตันนะคะแล้วก็เราก็จะมาหามูลค่าของความเสียหายเนี่ยเราก็หาผลผลิตเสียหายทั้งหมดเมื่อกี้นะคะมาคูณด้วยมูลค่าต่อกิโลกรัมหรือต่อตันนะคะก็จะออกมาเป็นมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินนะคะอย่างในกรณีนี้ก็คือนำถ้าหากว่า1ตันเนี่ยมีราคาเท่ากับ 9,459 บาทเนี่ยเราก็นำราคาต่อตันเนี่ยไปคูณด้วยจำนวนตันที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนนะคะก็คือผลผลิตอาจจะลดลงบ้างอย่างเช่นลดลงมาสัก 20% นะคะการคำนวณก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้ก็คือ เราจะต้องนำเนื้อที่ทั้งหมดนะคะคูณด้วยผลผลิตแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสียหายนะคะว่ามันเสียหายจริงๆแค่ 20% จากพื้นที่ที่เราเสียหายถ้าเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยเราจะเสียผลผลิตไปถึง665กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ถ้าเราเสียหายไปเพียงเล็กน้อยคือ 20% เราก็นำ 20% เนี่ยคูณกับผลผลิตต่อไร่ก็คือ665กิโลกรัมต่อไร่ก็จะได้เป็นผลผลิตที่เสียหายหรือที่มันลดลงนะคะจากนั้นเราก็นำมาคำนวณหาผลผลิตที่เสียหายจริงๆนะคะก็คือนำที่เราคำนวณได้จาก 20% เมื่อกี้คูณด้วยเนื้อที่ทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นผลผลิตที่เสียหายนะคะแล้วก็คำนวณเหมือนเมื่อสักครู่นี้ในกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือคูณกับราคาต่อตันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นมูลค่าที่เสียหายทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณประเมินนะคะค่ะถ้างั้นก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
I'm not afraid to die.
เราจะเห็นแล้วว่าการประเมินมูลค่าต่างๆจะมีเห็นว่าประเมินแล้วมูลค่าค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นระดับหลายร้อยล้าน
หลายร้อยล้านสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนก็เกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างนี้นะคะแต่สำหรับไม้ผลเนี่ยนะคะจะเห็นว่าอายุการปลูกเนี่ยใช้เวลายาวนานกว่าจะให้ผลผลิตนะคะบางคนบอกว่าโอ้เป็น10-20ปีกว่าจะให้ผลผลิตได้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเกิดความเสียหายครั้งนึงจะต้องปลูกใหม่อาจจะโอ้อย่างถ้าตัวอาจารย์เนี่ย30แล้วนะ ถ้าปลูกใหม่อีกครั้งนึงนู่น60อะไรเงี้ย
อาจจะเพิ่ง
ก็ยังเพิ่งออกลูกให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าถ้าเกิดความเสียหายกับไม้ผลเนี่ยเราจะมีวิธีกู้หรือแก้ไขยังไงได้บ้างอะนะคะแล้วก็ในสภาวะอย่างเงี้ยต้นไม้ผลเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างบางคนอาจจะเห็นแล้วก็ได้ว่าพวกกลุ่มที่เคยถูกโดนน้ำท่วมแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเหลืองมันยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสภาพทางสรีรวิทยาหรือว่าในลักษณะอาการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะในสภาพน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่าในส่วนของพืชเองเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่อยู่เหนือดินนะคะก็คือลำต้นกิ่งรากใบดอกผลอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่อยู่ใต้ดินก็คือรากที่จะเห็นว่าต้องแช่น้ำอยู่นะคะทั้งแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาในระบบรากหรือในระบบลำต้นต่างๆทุกส่วนนะคะก็ทำงานไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะกระทบไปทั้งลำต้นนะคะก็จะเห็นต้นไม้ยืนต้นตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นถ้าเรามาดูในเรื่องของความหมายใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ค่ะในเรื่องของความหมายของน้ำท่วมไม้ผลใช่ไหมคะอาจารย
์มีการให้ความหมาย
ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์
สำหรับในเรื่องของความหมายก่อนที่เราจะเข้าถึงความหมายเนี่ยนะคะ อาจจะแปลกใจว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงไม้ผลเพราะทำไมเราถึงไม่พูดพวกข้าวหรือว่าพวกผักอื่นๆนะคะสำหรับข้าวและผักอื่นๆเนี่ยมันอาจจะโดนน้ำท่วมหมดใช่ไหมคะอาจารย์มิดไปเลยคือเราไม่ต้องกู้ไม่ต้องดูแลอะไรแล้วนะคะแล้วก็สามารถปลูกใหม่แล้วก็ให้ผลผลิตได้รวดเร็วแต่สำหรับไม้ผลเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับที่อาจารย์ปริชาได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าใช้เวลานานในการปลูกนะคะก็กลับมาที่ความหมายของน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็คือความหมายของต้นไม้ที่ถูกท่วมขังเนี่ยก็คือการจะบอกไงอาจารย์มันไม่ใช่ความหมายซะทีเดียวมันเป็นความสามารถต่อการทนน้ำท่วมขังของไม้ผลนะคะ
แต่ละชนิด
ใช่ค่ะว่าตอนนี้เขามีการจำแนกออกเป็นหลายชนิดว่าเกี่ยวกับน้ำท่วมอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ผลนะคะเรามีการทดลองแล้วก็สรุปได้เป็น3กลุ่มว่าไม้ผลเนี่ยจะมีความอ่อนแอต่อน้ำท่วมมากแล้วก็มีความอ่อนแอแล้วก็ทนทานได้เล็กน้อยนะคะถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ยไม้ผลกลุ่มที่อ่อนแออย่างมากเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ผลเนี่ยอาจจะตายภายหลังจากที่น้ำท่วมขังเนี่ยแค่24ชั่วโมงเองอย่างเช่นพวกมะละกอหรือไม่ก็จำปาดะนะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่อ่อนแอนะคะอันนี้ก็จะสามารถทนอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังได้ประมาณ 3-5 วันอย่างเช่นกล้วยนะคะส้มเขียวหวานทุเรียนมะม่วงกะล่อนนะคะมะนาวแล้วก็ขนุนแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือเป็นชนิดที่สามารถทนทานได้เล็กน้อยนะคะก็อันนี้ก็อาจจะสามารถทนอยู่ในสภาพน้ำท่วมอยู่ได้เนี่ยประมาณ7-15วันนะคะก็อย่างเช่นชมพู่พุทราละมุดมะขามแล้วก็มะพร้าวนะคะแต่ว่าในการจัดแบ่งกลุ่มเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยจะได้จากการทดลองนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยได้จากการสังเกตของเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะก็ไม่ได้มีกำหนดที่ตายตัวแน่ชัดนะคะที่จะสามารถชี้ได้ชัดเจนเพราะว่าจะมีความแปรปรวนอื่นๆแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นตัวแปรว่าจะทำให้ต้นไม้ชนิดนั้นเนี่ยสามารถทนน้ำได้นานขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราอาจจะแบ่งตามเรื่องของสภาพของน้ำที่ท่วมขังนะคะถ้าเกิดเป็นสภาพของน้ำที่ท่วมขังหากเป็นน้ำไหลนะคะต้นไม้ผลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการออกซิเจนเนี่ย ที่ละลายมากับ น้ำเนี่ยมากนะคะก็จะทำให้ระบบรากเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้หากน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เป็นน้ำนิ่งและแถมเป็นน้ำเน่าอีกต่างหากเนี่ยนะคะก็จะทำให้ความอยู่รอดของต้นไม้เนี่ยสั้นลงได้มากขึ้นเพราะว่าจะไม่มีออกซิเจนที่ละลายมากับ น้ำเลยนะคะก็แบบที่3ก็คือแบ่งตามความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะคะต้นไม้ผลที่ไม่มีการติดผลหรือว่าได้รับการดูแลจากเกษตรกรเป็นอย่างดีนะคะก็จะมีอาหารสะสมอยู่ในต้นมากนะคะถึงแม้ว่าจะได้ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่มีการดูแลอย่างดีเหมือนที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ผลเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่าแล้วก็ทนน้ำได้นานกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่มีการให้ผลผลิตสูงมากมาก่อนนะคะหรือว่ามีการติดผลในระยะใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะทำให้อาหารที่อยู่ภายในต้นเนี่ยที่สะสมอยู่เนี่ยน้อยลงนะคะก็จะทำให้สภาพต้นเนี่ยอ่อนแอมากแล้วก็อาจจะตายได้โดยง่ายนะคะอันนี้ก็เขาเขียนไว้นะคะเป็นประสบการณ์จากสวนไม้ผลในย่านของรังสิตนะคะที่หลังจากที่สวนเนี่ยถูกน้ำขังได้เพียง4วันแล้วก็ต้นไม้เนี่ยออกอาการเลยนะคะก็คือใบร่วงทุกต้นจนหมดโดยเริ่มจากร่วงตั้งแต่วันที่3ก่อนนะคะในขณะที่อีกส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถกู้ได้ภายหลังจากน้ำท่วมไปแล้ว6วันอันนี้ก็คือจะไม่ปรากฏอาการของต้นตายเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่4ของการแบ่งก็คืออายุหรือว่าขนาดของต้นนะคะต้นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยย่อมจะมีระบบรากที่เล็กกว่าก็จะทำให้ความทนทานต่อสภาพน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะสู้กับต้นไม้ที่ต้นใหญ่กว่าแล้วก็อายุมากกว่าไม่ได้นะคะแล้วก็อันที่5นะคะก็คือระดับของความสูงของน้ำที่ท่วมขังนะคะถ้าเกิดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยนะคะสูงมากจนท่วมกิ่งแล้วก็ใบหรือว่าพุ่มต้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ไม้ผลต้นนั้นจะรอดเนี่ยมีน้อยมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับน้ำอยู่เพียงแค่ผิวดินนะคะโอกาสที่ระบบรากได้รับการออกซิเจนเนี่ยจะง่ายกว่าก็จะทำให้สามารถทนสภาพน้ำได้สามารถอยู่ในสภาพที่น้ำท่วมได้นานกว่านะคะแล้วก็อันที่6นะคะก็คือระยะเวลาแล้วก็จำนวนครั้งในการที่ถูกน้ำท่วมขังนะคะอันนี้ก็คือความอ่อนแอของต้นไม้เนี่ยจะมีมากขึ้นถ้าเกิดว่าได้รับการถูกน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานแต่ว่าถ้าเกิดมีการท่วมอีกครั้งนึงอย่างเช่นต้นไม้ต้นนึงนะคะหากถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถทนได้นานกว่า10วันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นเดียวกันเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมขังมาแล้วเป็นเวลา5วันแล้วก็ระบายน้ำออกไป15วันแล้วก็เกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะคะ3วันก็อันนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะมีลักษณะอ่อนแอกว่าปกตินะคะเนื่องจากภายหลังจากถูกน้ำท่วมในครั้งแรกแล้วเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวนะคะก็ทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยยังไม่เต็มที่แต่ว่ากลับมาถูกน้ำซ้ำอีกอันนี้นะคะก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยอ่อนแอลงไปอีกนะคะอันที่7เนี่ยก็คืออุณหภูมินะคะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนจัดนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังเข้าไปอีกนะคะก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยอ่อนแอแล้วก็ตายลงเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของลมนะคะขณะที่ต้นไม้ผลเนี่ยถูกน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีลมพัดจัดเนี่ยอันนี้นะคะก็จะส่งผลให้ระบบรากเนี่ยสั่นคลอนนะคะก็คือคลอนต้นโยกแยกเนี่ยอันนี้ก็จะมีโอกาสทำให้ต้นไม้เนี่ยตายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดลมพัดแรงมากแล้วก็ดินที่อยู่ตรงโคนต้นเนี่ยมันเป็นดินโคลนนะคะก็อาจจะนุ่มนิ่มทำให้ถอนรากถอนโคนขึ้นมาได้อันนี้ก็เห็นตัวอย่างได้หลายที่แล้วนะคะที่เห็นว่ามีการโค่นล้มของต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบ่งชนิดของต้นไม้ที่อยู่ในสภาวะท่วมน้ำท่วมขังค่ะอาจารย์
จะเห็นว่าคำว่าน้ำท่วมขังนะคะจริงๆแล้วอาจจะจำแนกได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็อาจจะจำแนกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือคำว่าน้ำท่วมนะคะที่เราพูดกันน้ำท่วมนะคะหรือที่เรียกว่าฟัดดิ้งนะคะซึ่งจะหมายถึงสภาพของระดับน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดินนะคะแล้วก็ซึมลงสู่ใต้ดินโดยที่สามารถสังเกตได้จากระดับน้ำนั้นจะปรากฏอยู่สูงกว่าผิวดินเนี่ยนะคะแต่ถ้าอีกคำหนึ่งน้ำขังนะคะเขาจะเรียกว่า water locking นะคะก็จะหมายถึงส่วนของดินเนี่ยที่ระบบรากเจริญเติบโตอยู่นั้นอิ่มตัวด้วยน้ำตลอดเวลานะคะไม่สามารถระบายออกได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดเนื่องจากระดับน้ำใต้ดินเองนะคะสูง
นะคะขึ้นมานะคะโครงสร้างดินมีลักษณะเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าทำให้มีการระบายน้ำเนี่ยไม่ดีนะคะซึ่งลักษณะนี้หากไม่สังเกตให้ดีเนี่ยจะไม่สามารถตรวจพบสาเหตุได้เลยนะคะว่าเนื่องจากมันจะไม่ปรากฏว่ามีน้ำอยู่เหนือผิวดินนะคะจะเห็นว่าบางที่พื้นที่น้ำชุ่มน้ำมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดอาการของเขาเรียกว่าต้นไม้เกิดจากการเกิดน้ำท่วมขังได้เช่นกันนะคะ
เป็นน้ำใต้ดินท่วมข
ัง ใช่ค่ะแต่ในสถานการณ์นี้ก็คงเป็นน้ำแบบกรณีของน้ำไหลบ่าก็เป็นน้ำท่วมมานะคะ
เห็นชัดเจนเลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกนะคะก็จะมีลักษณะการท่วมขังของน้ำนะคะพอที่จะแยกได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือน้ำท่วมอย่างช้าๆนะคะไหลระดับน้ำใต้ดินนะคะให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็ท่วมขังที่รากและผิวดินนะคะลักษณะนี้น้ำจะไหลจะไล่อากาศออกจากดินได้เร็วขึ้นนะคะต้นไม้ก็จะเสียหายได้เร็วกว่าประมาณ 3-7 วันก็จะต้องรีบช่วยโดยด่วนที่สุดนะคะสำหรับอีกลักษณะหนึ่งคือน้ำท่วมอย่างรวดเร็วนะคะไหลบ่ามาท่วมนะคะก็จะเป็นกระแสน้ำนะคะที่บอกไปนะคะแล้วก็พืชอาจจะทนได้นานเป็นเดือนได้นะคะถ้าดินนั้นยังมีอากาศอยู่นะคะแต่ถ้าน้ำเริ่มจุดนิ่งอยู่เฉยๆนะเป็นน้ำขังนะคะก็จะทำให้พืชเนี่ยเสียหายได้เร็วขึ้นนะคะภายใน 10-15 วันถ้าเราไม่รีบช่วยเติมอากาศเข้าไปนะคะก็จะเกิดความเสียหายกับต้นพืชนะคะถ้าน้ำแล้วก็ถ้าน้ำเนี่ยมีคุณภาพไม่ดีนะคะมีกลิ่นมีความเน่าเสียนะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้รุนแรงนะคะค่ะสำหรับถ้าเราสังเกตยังไงดีกว่าว่าพืชเนี่ยเกิดอาการแล้วนะคะน้ำท่วมขังนะคะมีอาการยังไงกับพืชบ้างนะคะสำหรับสภาพภาวะของต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังนะคะจะแสดงอาการตอบสนองทางสรีรวิทยานะคะที่คล้ายคลึงกันนะคะในพืชแต่ละชนิดนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องชี้บ่งความสามารถอยู่รอดในสภาพน้ำท่วมขังนั้นๆได้นะคะซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพืชนะคะโดยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือระบบรากที่ได้รับความเสียหายใช่ไหมคะก็คือระบบรากเนี่ยจะขาดออกซิเจนนะคะ
อันนี้นี่ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ต้นไม้ผลหรือว่าไม้อื่นๆเนี่ยตายใช่ไหมคะ
ใช่เกิดความเสียหาย
ขาดออกซิเจน
ใช่ค่ะก็คือว่าที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าต้นระบบรากเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็รากเนี่ยมีเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะจึงจำเป็นต้องการอากาศเหมือนกันนะคะในการหายใจบางคนคิดว่าเฮ้ยแค่ผิวดินให้ทางใบทางอะไรหายต้นไม้ก็สามารถหายใจได้จริงๆส่วนของรากเองเนี่ยก็ต้องการอากาศในการหายใจเช่นกันนะคะในกรณีที่น้ำท่วมขังเนี่ยก็คือน้ำจะไปแทนที่ช่องว่างในดินนะคะทำให้ในดินเนี่ยไม่มีอากาศอยู่ในนั้นนะคะทำใหต้นพืชเนี่ยหรือรากของพืชเนี่ยไม่สามารถหายใจได้นะคะเหมือนถ้าเราหายใจไม่ได้เราก็ต้องตายใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
มันก็จะเป็นกรณีเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากหายใจไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีกระบวนการที่เกิดความเป็นพิษต่อรากพืชเองนะคะโดยรากต้นพืชเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกลไกไปใช้ระบบการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือที่เรียกว่าการหมัก
ค่ะ
นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เกิดการหมักเนี่ยก็จะทำให้เกิดสารที่เป็นพิษต่อต้นพืชเองเช่นเอทานอลหรือว่ากรดแลคติกนะคะซึ่งจะไปทำลายกับพืชตัวพืชเองนะคะ
ก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเกิดความเสียหายได้เร็วขึ้นนะคะ
แล้วก็นอกจากอาการในเรื่องของออกซิเจนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเราสังเกตได้จากที่เห็นชัดก็คือจะเริ่มแรกของต้นไม้ผลที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็คืออาการใบเหลืองนะคะแต่ว่าอาการใบเหลืองเนี่ยนะคะเราจะเห็นไม่ชัดเจนในวันแรกที่ ในวันแรกๆนะคะแต่ว่าจะพบมากขึ้นในวันต่อๆไปซึ่งอาการเหลืองใบเหลืองเนี่ยนะคะก็จะพบที่ใบที่มีอายุมากก่อนนะคะหรือว่าใบที่อยู่ทางโคนกิ่งในแต่ละกิ่งย่อยก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มก็จะเหลืองเข้มมากขึ้นนะคะส่วนอาการซีดเหลืองเนี่ยมักจะพบในกรณีของต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องโดยจะแสดงอาการให้เห็นทั่วทั้งต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบอาการใบรู่หรือว่าใบห้อยลงด้วยนะคะนอกจากใบเหลืองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอาการทิ้งใบดอกแล้วก็ผลด้วยนะคะระบบของรากต้นไม้เนี่ยนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยจะก่อให้เกิดสภาวะเครียดที่เราเรียกเหมือนที่คนเครียดเนี่ยนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเอทิลีนนะคะก็เหมือนที่อาจารย์ปริชาติได้บอกไปนะคะมากกว่าปกติก็เลยทำให้ผลที่แสดงออกมาชัดเจนก็คือมีการทิ้งส่วนต่างๆนะคะก็จะเริ่มจากการทิ้งส่วนสืบพันธุ์ก่อนนะคะก็คือดอกกับผลก่อนนะคะโดยหลุดก็จะร่วงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจนหมดต้นนะคะสำหรับการทิ้งใบเนี่ยนะคะก็จะพบรุนแรงมากแล้วก็สังเกตที่เห็นชัดๆก็คืออย่างเช่นพวกมะนาวส้มเขียวหวานทุเรียนกระท้อนนะคะแต่ว่าไม้ผลบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่แสดงการทิ้งใบก็ได้แต่ว่าจะยืนต้นตายเลยทั้งที่มีใบอยู่เต็มต้นนะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนค่ะ
เพราะใจมันเหนื่อยมันล้า
ไปเมื่อกี้นะคะใบเหลืองทิ้งใบแล้วก็ใบผลเนี่ยนะคะก็ต้นไม้เนี่ยก็ยังมีการแสดงแบบอื่นนะคะหรือว่าปรับตัวก็คือการสร้างรูเปิดนะคะรูเปิดนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะพบในส่วนของเปลือกของต้นไม้นะคะที่มีอายุมากนะคะอันนี้ก็จะมีการสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนการ์ดนะคะระหว่างภายในแล้วก็ภายนอกลำต้นนะคะตลอดเวลาอย่างถาวรโดยปราศจากการควบคุมของปากใบซึ่งปกติเนี่ยต้นไม้จะมีปากใบเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นกลไกในการดูดน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในสภาวะของต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะระบบรากของต้นไม้เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยอยู่ในสภาพที่ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงนะคะการอยู่รอดของต้นไม้นอกจากกลไกอื่นแล้วเนี่ยก็ทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็จะนำออกซิเจนหรือว่าอากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบรากให้เร็วที่สุดนะคะก็จะเป็นการทำให้ต้นไม้เนี่ยยืดอายุของไม้ผลเนี่ยให้อยู่ไปนานมากขึ้นนะคะซึ่งบริเวณที่เราจะมีการพบรูเปิดเนี่ยนะคะมักจะอยู่ในส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือผิวน้ำท่วมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเป็นส่วนที่ใกล้ที่สุดที่จะนำอากาศไปสู่ระบบรากนะคะหากว่าต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างรูเปิดนี้ได้เร็วนะคะก็จะมีโอกาสในการอยู่รอดสูงกว่าต้นไม้ที่สร้างได้ช้านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะส่วนของเนื้อเยื่อภายในลำต้นที่เชื่อมต่อกับส่วนรากนะคะต้นไม้เนี่ยก็ยังมีการจัดสร้างหรือว่าขยายให้เป็นช่องขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งผ่านอากาศทางช่องนี้นะคะไปถึงรากให้เร็วที่สุดนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแทรกซึมผ่านเข้าไปในเซลล์นะคะต้นไม้ก็จะมีการปรับตัวรวดเร็วพบว่ามีความสามารถในการสร้างรูเปิดนี้นะคะได้เพียงแค่12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงภายหลังจากที่ถูกน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาการตอบสนองอื่นๆทางสรีรวิทยาที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะก็คือเมื่อต้นไม้เนี่ยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบรากเนี่ยขาดออกซิเจนใช่ไหมคะเหมือนที่เราพูดกันตั้งแต่ข้างต้นแล้วนะคะรากก็จะไม่สามารถหายใจได้แล้วก็จะทำให้มีการดึงดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้อย่างจำกัดนะคะเมื่อใบได้รับน้ำน้อยลงนะคะการที่ใบจะรักษาสภาพของตัวเองให้คงอยู่ได้เนี่ยนะคะก็ใบเนี่ยจำเป็นต้องลดการคายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ใบเหี่ยวตายซึ่งกลไกดังอันนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในส่วนของเซลล์ปากใบที่จะทำหน้าที่ในการลดขนาดของปากใบหรือว่าปิดส่วนนี้เพื่อให้มีการคายน้ำน้อยลงนะคะแต่ว่าแม้ว่าการปิดปากใบเนี่ยนะคะจะช่วยให้ลดการสูญเสียน้ำเป็นอย่างดีแต่ว่าผลกระทบที่มีต่อการสังเคราะห์แสงอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าปากใบปิดลงเนี่ยนะคะการแลกเปลี่ยนของก๊าซเนี่ยก็จะกำจัดถูกจำกัดมากขึ้นนะคะทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะคะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะเพื่อสร้างอาหารก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยสร้างอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้อาหารที่สร้างได้เนี่ยนะคะมาเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็การจะมาทำให้การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการแสดงอาการต่างๆของพืชนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกน้ำท่วมขังเนี่ยต้นไม้ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการแก้ไขแบบคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันในรายละเอียดภายหลังนะคะการแก้ไขแบบแรกก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาของต้นไม้ในขณะที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่นะคะถ้าเกิดว่าต้นไม้เนี่ยยังไม่ได้แสดงอาการทิ้งใบก็ยังสามารถยังเชื่อว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถช่วยกู้สวนได้นะคะก็ทำโดยการเสริมคันดินให้แข็งแรงหรือว่าเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ในสวนให้ลดลงสู่ระดับปกติให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้มีข้อควรระวังก็คือเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยนะคะแต่ดินยังเปียกหมาดๆอยู่เนี่ยห้ามเหยียบย่ำผิวดินโดยเด็ดขาด นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบย่ำเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดินรอบๆรากเนี่ยอิ่มตัวไปด้วยน้ำแล้วก็ระบบรากของต้นไม้เนี่ยที่ได้รับความบอบช้ำอยู่เนี่ยนะคะจะได้รับการกระทบกระเทือนมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ต้นตายโดยเร็วนะคะหรือว่าง่ายมากขึ้นนะคะควรจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันก่อนให้หน้าดินแห้งแล้วค่อยไปเดินนะคะซึ่งในระยะนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะใช้เครื่องเติมอากาศลงดินด้วยก็ได้นะคะก็จะเป็นการช่วยเร่งให้ต้นไม้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็ยังเป็นการช่วยไล่น้ำที่ค้างอยู่ในดินให้ระบายออกไปเร็วมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากในระยะนี้เนี่ยนะคะระบบรากของต้นไม้เนี่ยเสียหายไปจนเกือบหมดแล้วนะคะโอกาสที่ ต้นไม้เนี่ยจะสร้างรากขึ้นมาใหม่เพื่อเลี้ยงส่วนของต้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะนี้ส่วนใบเนี่ยยังสามารถที่จะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงได้อยู่นะคะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาหลังที่น้ำลดแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะให้ปุ๋ยทางใบในอัตราอย่าง NPK นะคะก็อาจจะให้สูตร15 10 10หรือว่า25 20 20หรือว่าสูตรใกล้เคียงกันนะคะรวมทั้งธาตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นแมกนีเซียมสังกะสีแล้วก็ธาตุรองต่างๆนะคะผสมกับน้ำตาลทรายขาว 1% นะคะหรือว่าน้ำตาล200กรัมผสมกับน้ำ20ลิตรก็ได้นะคะแล้วก็ให้สารป้องกันเชื้อราไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็ฉีดพ่นให้กับต้นไม้นะคะ 2-3 ครั้งห่างกันประมาณ3วันต่อครั้งนะคะเพื่อเป็นการฟื้นสภาพต้นไม้ให้เร็วที่สุดนะคะสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าต้นไม้เนี่ยสามารถฟื้นตัวได้แล้วนั้นก็คือการผลิใบอ่อนขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็แล้วก็สามารถเจริญเติบโตใบอ่อนเนี่ยโตไปจนทั่งถึงใบเพสลาดหรือว่าใบที่กลางอ่อนกลางแก่นะคะไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปอันนี้ก็จะแสดงว่าระบบรากเนี่ยสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะคะแล้วก็ชุดใบที่ออกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีการรักษาสภาพให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อใช้เป็นรากฐานในการกลับคือเป็นกำลังหลักในการฟื้นสภาพของต้นไม้ผลนะคะวิธีอีกอันนึงก็คือการแก้ไขปัญหาส่วนไม้ผลที่ต้องปล่อยให้มีน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าที่เราเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้เจออยู่นะคะเนื่องจากว่าไม้ผลเนี่ยนะคะมีพื้นที่เป็นช่วงที่เราไม่สามารถสร้างคันดินได้แล้วนะคะอันนี้คือเราต้องปล่อยให้น้ำท่วมไปเลยนะคะจนกว่าน้ำจะลดในสภาพเช่นนี้เนี่ยนะคะก็หากปล่อยไว้เนี่ยต้นไม้เนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยมีชีวิตอยู่ไปได้ก็ใช้หลักการเดียวกันกับการปลูกต้นไม้ในน้ำยาก็คือปลูกใน
ไฮโดรโปนิก
นะคะใช่ค่ะก็จะต้องใช้เครื่องอัดอากาศแล้วก็ให้ออกซิเจนละลายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ส่วนของรากเนี่ยสามารถหายใจได้นะคะการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสภาพส่วนไม้ผลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาจจะทำได้โดยการพ่นอากาศลงไปในน้ำหรือว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่มีกังหันน้ำหรือว่าตีน้ำก็ได้นะคะทำในให้น้ำที่ท่วมขังเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ถ่ายเทหรือหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะ
เพิ่มอากาศใช่
ไหมคะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ละลายน้ำละลายในน้ำที่ท่วมขังอยู่มีมากขึ้นแล้วก็รากของต้นไม้เนี่ยจะได้สามารถนำไปใช้จนกว่าน้ำจะลดนะคะภายหลังจากน้ำลดแล้วก็ให้ทำเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะในการกู้สวนปกติอะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้ไขเบื้องต้นนะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะก็จะเห็นว่าอากาศมีความสำคัญต่อรากพืชอะ
เป็นอย่างมากนะคะ
ค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเรามีการวิธีการในการลดน้ำลงได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อต้นพืชใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าอากาศนี่ก็จะได้เข้าไปอยู่ในช่องว่างในดินหรือว่าละลายให้กับต้นพืชสามารถดูดนำออกซิเจนที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการประทังชีวิตไปก่อน
หรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าน้ำท่วมขังอยู่เลยเนี่ยก็มีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำเหมือนกรณีของที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน
ใช่
ไหมคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เรายังมีหลักการแล้วก็แนวคิดนะคะในการช่วยชีวิตไม้ผลภายใต้สภาวะน้ำท่วมนะคะที่เราบอกว่าเติมอากาศใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการอัดอากาศนะคะที่รากให้กับพืชนะคะจะมีงานวิจัยนะคะออกมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นในปี2538นี่ก็มีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในดินนะคะแล้วก็ความต้องการการใช้ออกซิเจนของระบบรากพืชนะคะเป็นเรื่องที่ต้องทำการศึกษากันต่อไปนะคะสำหรับการศึกษาการเคลื่อนที่ของออกซิเจนความต้องการออกซิเจนของพืชและวิธีการให้ออกซิเจนในดินเนี่ยมีหลักการที่สามารถอ้างอิงใช้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำในดินได้นะคะเนื่องจากทั้งน้ำและออกซิเจนเนี่ยเป็นสสารที่ต้องการที่อยู่เช่นเดียวกันนะคะภายในช่องว่างของดินนะคะแหล่งที่ออกซิเจนมีทั่วไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเท่ากับแหล่งน้ำนะคะแต่ว่าออกซิเจนเนี่ย มีความซับซ้อนกว่าน้ำที่สามารถละลายในน้ำได้สัดส่วนหนึ่งนะคะและพืชเนี่ยใช้ออกซิเจนในรูปของสารละลายสารละลายน้ำซึ่งอัตราการแพร่โมเลกุลในน้ำเนี่ยจะช้ากว่าอัตราการแพร่ในอากาศนะคะถึงประมาณหมื่นเท่านะคะการศึกษาการจัดการออกซิเจนในดินจึงต้องมีความเข้าใจทั้งทางด้านฟิสิกส์นะคะของวัตถุพรุนนะคะอย่างเพียงพอที่จะอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ทั้งในช่องว่างอากาศแล้วก็ในน้ำภายใต้ช่องว่างดินนะคะซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดนะคะในงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็ได้ข้อควรพิจารณาที่เกี่ยวกับอากาศในดินที่จำเป็นต่อพืชนะคะอย่างแรกเลยนี่ก็คือส่วนประกอบของอากาศในดินนะคะอากาศเหนือดินเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% นะคะแต่อากาศในดินเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่าอากาศเหนือดินนะคะแล้วก็ความแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยนับว่าน้อยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์จนทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าระดับปกตินะคะมากกว่าภายใต้สภาพที่มีออกซิเจนเพียงพอนะคะปริมาณเพียงพอกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดขึ้นในดินเนี่ยจะเท่ากันโดยปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปนะคะฉะนั้นผลรวมของเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับออกซิเจนเนี่ยสำหรับอากาศในดินนะคะแล้วก็อากาศเหนือดินจึงเท่ากันโดยประมาณนะคะดินที่มีน้ำขังไม่มีอากาศในความหมายปกตินะคะอากาศจากบรรยากาศละลายลงในน้ำที่ปกคลุมดินนะคะแล้วก็ถูกน้ำพาไปยังดินได้นะคะออกซิเจนที่ละลายไปกับน้ำนี้จะถูกใช้ในบริเวณชั้นผิวดินบางๆและมีการเกิดก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆจำนวนเล็กน้อยการที่พืชโตช้าหรือตายเนี่ยอาจเป็นเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมมากขึ้นนะคะอยู่ในรูปของไบคาร์บอเนตไอออนนะคะทำให้ตัวกลางนั้นเป็นพิษต่อรากพืชซึ่งไปรบกวนการหายใจและการดูดไอออนต่างๆของพืชนะคะออกซิเจนเองเนี่ยเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้น้อยนะคะความเข้มข้นอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำหรือความเข้มข้นสูงที่ออกซิเจนจะละลายอยู่ในน้ำได้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำด้วยนะคะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะละลายน้ำได้น้อยลงนะคะและต้นไม้เนี่ยต้องการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการซึมซาบออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-20 องศาเซลเซียสนะคะถ้าความกดดันบรรยากาศสูงออกซิเจนจะละลายน้ำได้น้อยมากนะคะสำหรับอัตราการละลายออกซิเจนในน้ำเข้มข้นอิ่มตัวนะคะถ้าเป็นอุณหภูมิที่10องศาเซลเซียสเนี่ยการละลายในน้ำเนี่ยจะละลายอยู่ที่ประมาณ 10.93 มิลลิกรัมนะ
ค่ะ
ค่ะ
10.93 มิลลิกรัมถือเอาไว้นะคะอาจารย
์แต่ว่าถ้าอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกอย่างเช่นถ้า35องศาเซลเซียสเนี่ยจะละลายได้เพียงแค่7นะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลต่อการละลายของออกซิเจนเช่นกันนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ